debatēt par Vanagas un Bites kungas uzvedību 12. augustā. Domas dalies. Es uzskatu, ka likums ir pārkaps, nejauši viņš ir pārkaps. Līdz ar to, manuprāt, pārkapsēja saimēs etikas kodeks un jāsodā. Bija deputāti, kuri uzskatīja to, ka mums jānodarbojas ar profilaksi, un vienkārši ņemot to, ka deputāts zīst to, ka tā bija kļūda, mēs vienkārši pieņemam zināšanai un neuzskatām to, ka tas bija saimēs etikas kodeks pārkapums.